Asteazken goiztonetan ametxe goizterokoan segura erratian. Ba, iaia duela urte bete atzera begira jarriko gara. Ze, bueno, ba, gripe sintoma bereziki oldalkorrak zituen gaixotasun bat zabaltzen hasi zen, Txinako Wuhan irian. Bizkanaka, tantaka bezala, eh? Pazienteak ba, sukar handiarekin, ezturarekin eta arnasa hartzeko ba, zailtasunekin iristen hasi ziren ospitaletara. Kasu batzuetan gainera, ba, gaixotasun komplikatua izan zen, eta pneumonia batean edo bilakatzen zen. Gerora, ba, COVID-19 izeneko, edo izena hartutako, ba, honek, Txinako agintariek hasiera batean gizakien arteko transmisio ero evidentzia argirik gabe, baina handi gutxira urtarrilerako ba Txinan Txinatik kanpo behintzat gauzatu zen lehendabiziko kasu ere baieztatu egin zen. Tailandian izan zen eta gurera, bueno, ba otsaiaren erdikaldera edo iritsi zen. Hasieran hitz egiterakoan, bueno, ba eztul egitean edo doministuko egitean ba botatzen ziren ba tanta hoiezko hoien bidezko kontaktua edo zela zioten ba kutsatzeko modurik ba probableena edo. Gero ere, ondoren jakin izan dugu ba aire transmisioak ere hasieran susmatzen zena baino zeregin garrantzitsuago ere izan zezakela, eragin zuzenagoa izan zezakela. Bueno, hainbat neurri hartzen hasi ginen, ezta? Ba, maskarak erabiltzea, prebentzio neurrien artean ere, espazio itxietan ere, gauzak behartzen modua ba, kudeatzea, edukierak mugatu, edota zuzenean jardurak ere debekatzea, ostalaritzan eta gaueko aisialdian ere gertatu izan den bezalaxe. Eta bueno, ia urte bete igarostean, orain Gabon jaien atarian gaudela, batetik, jende pilaketak edota etxeko ba, egonaldiek nola kudeatuko ote ditugun, batetik, eta koronavirusak sortu dezaken ba, irugarren ba, olatu hori edo nola ekidin, eta txertoen eraginkortasun eta guenganako mesfidantzarekin gabiltza. Bueno, laburpentsoa egin dugu, baina urtea luze xamarra izan da zentzu horretan. Gaur hemen gurekin beste behin Miren Basaraz dugu. Euskal Herriko Unibertsitateko Mikrobiologia irakaslea. Miren, egunon?
Egunon.
Egunon. Bueno, labur bilduta gutxi gora bera, baina hortxe gaude. Ia urte bete igaro dela, eta egun, ba, momentu honetan aurkitzen garela, Miren.
Bai, laburpen txiki bat egin duzu, egia da. Eta oraingo hemen gaude, eta segitzen dugu, eta jarraituko dugu. Mezua da, azken finean, hau ez dela bukatu. Hasi egin zala duela urte bete, baina jarraitzen duela. Eta zoritzarrez, bueno, ba, epe guzti honetan gertatu izan dena da hainbat pertsona bidean gelditu direla, hainbat pertsona hil egin direla, ezta? Hori da, esan nahi edo gauza txarrena, ezta? Gaixotasun honetan eta baita ere, ba, gaixotasun honek, ba, bueno, azken finean, ekonomian, bueno, ba, arazo itzel bat sortu egin du, eta, bueno, ba, hainbat pertsona, ba, langabezian, edo lanikabe daude, edo baitere, ba, bueno, erte famatu horretan daude, eta, ba, ez da, oda, buelta itzela, eman duen gaixotasuna izan da bizitza osoari, eta esan bezala, ba, zoritzarrez ez da bukatu, urrengo hilabeteetan, eta agian urteetan jarraituko dugu baitere gaixotasun honekin. Sorionez, bueno, ba, azkenengo bolada honetan, azkenengo hilabete hauetan ikusi egin dugun izan da, ba, bueno, ba, txertoak ailegatzen ari direla, eta, bueno, ba, txertoiek zaiatzen ari diren, ikerkuntzaren aldetik zaiatzen ari diren txertoiek, ba, jadanik merkatuan daudela ere lurralde batzuetan, ba, estatu batuetan jarriko dute, jadanik bertako agentziak onartu delako, erresuma batuan baitere, atzo ikusi genuen nola lehenengo pertsona jadanik txertatzen hasi zirela.
Bai.
Eta, bueno, ba, nik uste dut hori oso gauza ona da eta garrantzitsua da, ez da, azken finean, ba, bueno, ikusi egindelako azkenengo urtean, lortu izan dela, bueno, ba, zientziari esker, lortu izan dela, ba, txerto eraginkor batzuk eta seguruak direnak, eta, ba, pandemia hau edo virus hau kontrolatu ahal izateko txertuak izan daitezkela, ezta? Eta hori mezu oso garrantzitsua da.
Orain gertatzen dena da, Miren, aipatu dugun honekin guztiarekin nahikoa izan ez badugu, ze pentsa urte latza izan dugu, uneotan galdera asko ditugu. Zuk orain txertuak aipatu dituzu, eraginkorrak, seguruak, hitzoiek oraindik askorentzak ere ez dakit esan dugu mesfidantza horrekin gabiltzala edo dabiltzala, ze inoiz baina azkarra gore sortu dira, ez dakit, kalean mintzat jendearen artean ere somatzen dena da, ez dakit, mesfidantza edo beldur pixkatxo bat. Zer esan dezakegu horren inguruan, Miren?
Bai, egia da, ondo esan duzun bezala, mesfidantza hori dagoela. Eta egia da baitere, historian ikusita, txerto hauek oso azkar garatu egin direla. Baina horren arrazoi asko daude, alde batetik. Diru asko inbertitu da txertoien bilaketan. Eta hasieratik, zergatik, ikusi zalako, benetan pandemia baten murgiluta gaudela eta alik eta harinen irten behar garela pandemia honetatik, ezta, arazo honetatik. Eta orduan, diru itzela inbertitu egin da zientzia, nolabait esateko txertoiek bilatzeko.
Pentsatu behar dugu... Inoizko inbertsiorik handiena egin da, ezta, beraz.
Bai, hori da, hori da. Pentsatu behar dugu txertu hauek bilatzeko, edo txertuak oroar bilatzeko, enpresa farmazeutiko batzuk egiten dute lan, printzipalki, eta, horiek urteetan egiten dute lan, inbertzio ezberdinarekin, ez da? Eta honetan, inbertzioa itzela izan da. Hori alde batetik. Beste alde batetik, normalean, txertuaren bilaketa horretan fase ezberdinak daude, ezta? Epe ezberdinak daude. Eta normalean, txertua sartzen hasten direnean voluntarioetan, lehenengo fase batean sartzen dira, gero bigarren fase batean, gero hirugarren fase batean, ezta? Uh-huh. Orduan, lehenengo fase horretan sartzen direnean, voluntarioetan emaitzak ikusi arte eta benetan emaitza horiek berriro agentzi batzuetara, agentzi erregulatzaileak edo arautzaileak deitzen direnak hoietara llegatu arte, ez dira pasatzen bigarren fasera. Eta horrela joaten dira poliki-poliki. Zer egin da hemen? Fase horiek bat bestearen gainean jarri esango. Hau da, lehenengo fasean zeuden voluntario hoietan txertua jarri, bai, emaitzak ikusten joan, baina emaitza positiboak ikusten zirenean, hau da, eraginkortasun hori ona zela eta albondoriorik ezuela sortzen txertorrek ikusten zutenean, jadanik hasten ziren bigarren fasearekin. Ia lehenengoa bukatu gabe esango genuke. Hau da, arindu eginda nolabait esateko prozesu guztia. Eta gero, ikusi egindana da baitere, da, agentzi arautzaile horiek, hau da, onartu behar dutenak txerto horiek, batzuetan hilabeteak egoten dira emaitza horiek ikusten, banan-banan, eta bar. Orain zer egin dute? Egin dutena da, hasieratik ikusi datuak. Ez itzaron dena bukatu arte egotea, eta gero datuak ikusi. Baizik eta hasieratik ikusten joatea, hau da, begiratzen joatea, nolabait esateko jarraipen bat egin.
Oso gertuko jarraipen bat egin da.
Hori da. Eta horrek egin duena da baitere, arindu prozesu guztia. Hala ere, esan behar da, onartu egin diren txertu hauek, eta baitere, Europan onartuko direnak, ez da Europa mailan, ez Erresuma Batuakoa, esan nahi duze, Erresuma Batua bere aldetik joan da, baizik eta Europa Barra Batasunean onartuko direnak, hor baitere beste agentzia erregulatzaile badago, edo arautzaile badago, EMA deitzen dena, eta espero da, abenduaren bukaerarako, edo onartuta egotea txerto bat, ez da, segurazki, eta urtarrilean beste hori, eda eman duten datuak, ez da. Esan behar da, egiten dutena da, naiz eta jadanik txerto hori merkatuan egon, jarraitzen dute begiratzen ea albondorioak sortzen diren edo arazoak sortzen diren. Une oro jarraitzen dute.
Hori da, markatu mire, ze hor ere badago beste gero bigarren irakurketa bat, ez da? Eta askoren, beldur hori edo. Zanonako albondorioak ero izan ditzakegu? Ze albondorio horiek ere ez dira somatzen berehala. Batzuk diote, txertoa jarri eta agian handik bila betera edo sortu daitezkela, ez? Eta horren beldurrarekin ere pixkat agian egon gaitezke.
Egon gaitezke egia da, beti egon gaitezke beldurrarekin, baina pentsatu behar dugu, esan dizudan bezala, txertoa behi jadatenik probatzen egon dira ekainetik ona. Eta ekainean lehenengo txertatuak egon izan dira voluntarioietan. Beraz, handik ona, pasatu da, hainbat hilabete, ez da, 8 hilabete, gutxi gora gara, 7-8 hilabete txertuen arabera, eta ikusi egin dute, albondorio oso basuak egon direla, eta printzipalenak izan direla ondo eza, bereziki ba, bigarren txertori jartzen denean, hau da, bi dosi daude, eta bi dosi hori jartzen denean ondo eza, sukarra sortu alduela baitere, eta egun horretan, ba, bueno, nahiko nekea, ez da? Baina izaten dela, edo izan dela, printzipalki egun bateko arazoa. Bai? Orda, nahiko harinak diren albondorioak dira, ez da? Beraz, hori gerta daiteke baita ere beste txerto batzuekin, esate baterako umei jartzen diegun txertuetan, baita ere batzuetan, ume batzuei txerto bat jarri eta sukarra izaten du. Edo ondo ez da egoten urrengo egunean, edo egun horretan. Hau da, horrelakoak sortzen dira eta egoten dira, baina hemen kontutan hartu behar duguna da, nolabait esateko ze arriskua dagoen txertoa ez baldin badugu hartzen, eta ze onura dagoen txertoa hartzen baldin badugu. Erlazio hori kontutan hartzen da. Bai? Eta hemen onura, ba, kaltea baino handiagoa da.
Handiagoa da. Arata guztiz ere miren, segurunik, honekin guztia amaitutzat ematea, ba, ez dakit, ez ditzateke oso zilege izango, ez da? Alegia, honekin guztia ez dela amaituko. Datozen aste, bueno, noski aste, hilabete, urteetan ere neurri bereziak hartzen jarraitu beharko dugu, miren?
Argi dagoena da, txerto honekin edo hauekin ez da bukatuko pandemia. Une honetan, zergatik, ba, bueno, jadanik esan digute, bueno, ba, hemen, badirudi, urtarrilan hasiko garela txertak eta kanpaina horrekin, ez da? Bai. Erresuma Batuan atzo hasi ziren bezala. Hemen, badirudi, urtarrilan ailegatuko direla dosi horiek. Baina zenbat ailegatuko dira? Ba, joango dira, poliki-poliki ailegatzen, zenbat kantitate. Orduan, horrek esan nahi du, ba, bueno, lehenengo batzuk txertatuko direla, gero beste batzuk, eta horrela joango gara, ba, gizartearen, ba, gehiengoa, poliki-poliki txertatzen, ez da? Beraz, honek esan nahi duena da, lehenengo hilabeteetan ez da, labukatuko pandemia hau. Hau da, kontrolatzen joango gara poliki-poliki, ez da? Eta bereziki, ba, populazio zaugarriena edo kalte gehien dituzten, kalte bera gehien dituzten populazio hori. Ba, adinekoak, edo beste patologia batzuk dituztenak, eta bar, ez da? Orduan, urrengo hilabeteetan jarraituko dugu, noski, neurri edo jarraitu behar ditugu neurri ba, zorrotzagoekin, esango genuke, edo babes neurri hauekin, ba, maskararen erabilera, distantziarena, aireztapenarena lekuitzietan, eta eskuen higienerena funtzeskoa. Eta ikusi beharko dugu, eta zainketa intentzibo bat egin beharko dugu, ba, pandemia honen bilakaeran. Hau da, zenbat kasu positibo dauden, zenbat pertsona ospitalizatzen diren, eta bar, eta bar.
Alegia, oso gertutik jarraitu behar dugula, ze, gero bestalde, ez dakit entzun edo irakurrietu duzun, azken ordu hauetan ere ezagutara eman da, ba, adibidez, Txinan, Xihuango provintzian edo, bueno, ba, COVID-19ko azken agerraldi txiki bat edo ba, neurtu dela, 7 COVID kasu berragertu direlako, eta larrialdi txerto bat ere abian martxan jartzea erabaki dutela, horrek ere, ez dakit, kezkatzen gaitu, alegia, txerto eta guzti ere, gero, berriz ere agertu daitekelako kasu berriak, miren, zure ustez?
Karo, aber daitezke, hau da, populazioaren gehiengo handi bat immunizatuta egon arte, hau da, babestuta egon arte immunologikoki, esan nahi du arrisku bat eukiko dugula ba, berriro gaixotzeko eta berriro gaixo hori arazoak izateko, ez da? Orduan, horregaitik zainketa edo vigilantzi intentzibo batekin egon beharko gara, ez da? Eta Txinan ikusten ari gara, hau da, han Txinan eta Hego Korean eta beste Asiako hainbat herrialdetan, ez da? Lortu izan dute pandemia hori nahiko ondo kontrolatzea. Kasu gutxi dituzte, baina kasu batzuk agertzen direnean berehala jartzen dituzte bere martza guztiak, ba, aliketarinen diagnostikatzeko eta aliketarinen kontrolatu alizateko nolabait esateko foku edo agerraldi txiki horiek.
Datozen orduetan ere, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzatik ere, bueno, agian, ba, neurri berri batzuk edo ezagutara emango ote dira, guztiok dakigu zeintzuk diren egun hauetan eta bereziki Gabon egun hauetan hartu beharreko neurriak, baina bueno, zehatzago edo ezagutara emango dira. Orain, beldur horren bueltan gaudere, bai. Datozen egun hauetan, ba, famili sanitartekoen arteko ba, bilkura hoiek, bueno, gomendio ugari entzun ditugu, miren, ez dakit, egia esan da, etxe barruan eta familiko edo sanitartekoekin gaudenean, ba, musukoa agian eraman dezakegu, baina, bueno, beti ere, modu malguago batean, ez? Eta modu lasaiago batean gabiltza. arretaz jokatu behar dugula une oro, esango zenuke, edo esango genieke, joka dezatela esango genieke, kurentzulei.
Hori da, arretaz jokatu behar dugu une oro. Nik uste dut sarritan erlajatzen garenean, eta norekin erlajatzen gara, ba normalean erlajatzen gara, ba gure zenideen, gure zenidekin, lagunekin, hau da, konfiantza asko ditugun pertsonekin, ez da? Erlajatu egiten gara, eta hor posible da, ba bueno, kutzapenak egotea, ez da? Pentsatu behar dugu, virus honek ematen duen gaixotasun guztiak ez direla sintomadunak, hau da, kutsatuta egon algara, baina inolako sintomarik ez izan. Eta horri da, ba bueno, nahiko adierazgarria kasu honetan, ez da? Zeren, eta ez baldin badaukazu inolako sintomarik, nola jakin kutsatuta eta zaudela. Ez dakizu, baina zuk kutsatu aldo zu zure aurrean dagoen pertsona, ez baldin badara mazu, ba, maskararik edo distantzia nahikorik ez baldin badago. Gainera, leku itzietan eta bereziki gure etxe barruan zer ikusten da, bueno, ba, leku itzi hoietan transmititzeko ahalmena altuagoa dela leku irekietan baino. Horregaitik, ba bueno, nik uste dut neurriak hartu behar ditugula une oro eta edon egonda ere, ezta? Hori funtsezkoa izan behar da.
Esan duzun horrek ere gainera areta larriagoa egiten du, ez? Alegia, ba, kutsatuta egon gaitezkela, baina bueno, asintomatikoak eta hortaz ez jakitea, ez da? Gaitasun hori dugunik, orduan hori egiten du areta zailagoa, ez da? Egoera bere hortan. Bueno, Miren, ba hoxe, pentsa, urtean zehar zurekin ba hiruzpalau alditan bat egin dugu eta bueno, pixkanaka datuak eta gomendioak eman izan dizkiguzu, urte bete igaro da eta egungo egoera hontan gaude. Ez dakit datorren urteari hasiera zer nolako moduan emango te diogun, ze horri begirare jarrita gauza asko ere esan ditzakegu, ezta?
Bai, nik espero dut, bueno, ba benetan denok zentzuz jokatzea egun hauetan. Eta ba urtarrilean ez egotea beste olatu famatu bat, ezta? Esan nahi dut zergatik ba horrek egingo duena azken finean zer da? Olatu hoiek egiten dutena da pertsona gero ta gehiago kutsatuak egon, baina baita ere hildakoak gertatzea, ezta? Eta nik uste dut ba hori alde neurrian bakoitzak saihestu egin behar du, ezta? Orduan nik uste dut etxe barruan gaudenean neurriak hartu behar ditugula eta bereziki ba bueno gure familikoekin, gure senideen artean baldin bagaude, ba bueno, babestu egin behar ditugu. Bereziki etxe hoietan, etxe barne hoietan adineko pertsonak baldin badaude edo patologia ezberdinekoak, hau da arazo ezberdinak dituzten pertsonak, diabetikoak, hipertentzoak, bihotzeko arazoak dituztenak eta bar eta bar, ezta? Guzti horiek zaindu egin behar dira bereziki. Beraz, denok jokatu behar dugu, denok jarri behar dugu gure bueno, zerbait, gure barneko zerbait, ba, guzti horretan baliabideak izateko eta penetan, ba, bueno, gaizotasun hau eta pandemia hau kontrolatu ahal izateko alik etarin.
Mire Masaraz, eskerrik asko, zaindu eta elkarren berri ere izango dugu, datuzten jabetetan, bai?
Eskerrik asko zuei, nahi duzuen edarte.
Besarka handi bat, ondo izan, agur.
Bai, agur.
Eskerrik asko.